Tā sākam kārtē pilsētas saimniecības komitejas sēdē, atgadinu, ka tiek ierakstīta audio formāta un atgadinu par personas datu aizsardzības prasību ievērošanu. Tā ir vēl viens papildu jautājums, kurš būs 13. Un kas ir saistīts ar Sieja Jurmalas ūdens projektu energoefektivitātes pasākumi nometņu iela 5A Jurmala īstenošanu. Kas par to, lai iekļaut papildu jautājumu dienas kārtību? Lūdzu balsot. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Un par darba kārtību kopuma, kas par? Paldies vienbalsīgi. Tā, otrais priekšlikums apvienot, jo mums ir daudz jautājumi par dzīvokļu īpašumu pirmas izsoles organizēšanu. Man ir priekšlikums apvienot 2., 3., 4., 5., 6. un 7. Tā, Dzirnevu iela 41, Skolas iela 32, Talso šosēja 31, korpus 16, Talso šosēja 31, korpus 9, Karsas iela 2, Karsas iela 2. Visi jautājumi par dzīvokļa īpašumiem pirmas izsoles organizēšanu. Kas par to, lai apvienot? Nav iebildumu? Nav. Ne, balsot neteikt. Paldies, jā. Tad lūdzu ziņotāja Sandra Braura, lūdzu.
Tātad arī sagatavoti septiņi lēmumu projekti par dzīvokļu īpašumu pirmo izsoli organizēšanu. Tātad visi dzīvokļu īpašumi ir sliktā tehniskā stāvoklī. Visiem šiem dzīvokļu īpašumiem iepriekš ir aprēķinātas remontdarbu izmaksu tāmas. Un šīs tāmas faktiski pārsniedz šo dzīvokļu īpašumu tirgus vērtību un līdz ar to arī transporto mājokļu jautājumu komitejā jau iepriekš ir lēmts par to, kā šos remontu darbus šajos dzīvokļu īpašumos neveic un tagad virs šos dzīvokļus atcerināšanu.
Nenosaucu dzīvokļa numurus, tad nolasiet vēlreiz adreses ar dzīvokļa numuru.
Jā, tātad pirmās jautājums ir Dzirnova iela 41, dzīvoklis 1. Otrais jautājums ir Skolas iela 32, dzīvoklis 69. Ceturtais jautājums ir Talšu šosei 31, korpus 16, dzīvoklis 10. Piektais jautājums – Talšu šosei 31, korpus 9, dzīvoklis 36. Un sestais un septītais jautājums ir tātad vienā un tā pašā ēkā, Kārsas ielā 2, dzīvoklis numur 3 un numur 4.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Astotais jautājums par nekustamu īpašumu dzimtenes iela 15 Jūrmalā daļas atsavināšanu.
Tātad nekustamais īpašums dzimtenes ielā 15 daļai pieder pašvaldībai. Un daļai pieder divām privātu personām. Pašvaldībā tika saņemt šo privātu personu iesniegums ar lūgumu tātad nodot atsevināšanai pašvaldībai piederošo daļu. Atbilstoši atsevināšanas likumam, tātad šīs personas kā kopīpašnieki ir tiesīgi ierosināt šo atsevināšanu. Un tātad ir šo pašvaldībai piederošo domājamo daļu pirkuma tiesīgās personas. Īpašuma daļa ir novērtēta ar par 65 400 un arī par šo summu šim privātu personām tiks piedāvāts iegādāties pašvaldības īpašuma daļa.
Paldies, jautājumi ir, lūdzu.
Man ir jautājums, jūs atcerieties, par cik iepriekšējo reizi, kad bija izsoli šīs personas nopirka tās daļas, viņas arī, tur visas īpašums Jūrmalas domē piederēja pareizi?
Viņas nepirka no pašvaldības, tur bija dzīvojamā ēka, kas piederēja vienai privātu personai, un viņi šo māju ir iegādājušies no privātu personas.
Pagaid, tur tā ir Asara bibliotēka, pareizi? Jā. Un tur iepriekš viņš mēs bija izsolis par dzimtenes.
Tas ir cits zemes gabals.
Tas ir cits zemes gabals, jā. Labi, paldies.
Vēl ir jautājumi. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, kas pret, kas atturas. Paldies, lēmums ir atbalstīts. Devītais jautājums par nekustamu īpašumu Edinburgas prospekta 89 pirmas izsoles organizēšanu.
Tātad nekustamais īpašums Edinburgas prospekta 89 pašvaldībai piederoši, tātad ēka 542 kvadrātmetri un zemes gabals 1445 kvadrātmetri. Atbilstoši teritorijas plānojumam atrodas Jelgavas centra apbūves teritorijā, un šī zemes gabala lietošanas mērķis ir pārejo sabiedriskās nozīmes objektu apbūves teritoriju. Tātad minētais īpašums ir novērtēts, un vērtētājs ir noteicis šim īpašumam tātad vērtību 351,600, un ir priekšlikums tātad organizēt pirmo izsoli par vērtētāju noteikto cenu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir. Nav balsojumi, kas pārdodzam. Paldies, kas pret, kas atturas. Paldies, lēmumu projekts ir atbalstīts. Desmitais jautājums par zemes vienības Lielupe ar kadastra apzīmējumu 1300015 3401 Jūrmalā ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.
Jā, tātad tika saņemts iesniegums no privāta personas ar lūgumu iznomāt ūdenstilpes daļu. Iesniedzējs ir piekrastas zemes īpašnieks, bet ņemot vērā ministra kabineta noteikumus, kas tika pieņemti pagājušā gada novembrī, tātad piekrastas zemes īpašniekam vairs nav priekšrocību tātad iznomāt ūdens tilpnes daļu, un par ūdens tilpni ir organizējama nomas tiesību izsole. Līdz ar to ir priekšlikums iznomāt ūdens tilpnes daļu 112 kvadrātmetru platībā, organizējot nomas tiesību izsole.
Paldies, jautājumi ir. Nav balsojumu, kas pārlūdzu. Paldies vienbalsīgi. 11. Jautājums par zemes gabala Rīgas iela 6A nomu.
Tātad zemes gabals Rīgas ielā 6A jau iepriekš bija iznomāts sabiedrībai, kura realizē krasta stiprinājumā projekta izbūvi. Tā kā ziemas periodā darbi tika pārtraukti, šis zemes gabals nebija nepieciešams. Un šobrīd šie darbi ir atsākti, un zemes gabalā Rīgas 6A ir paredzēts tātad izmantot kā laukumu, kas tiks izmantots gan tehnikas vajadzībām, gan būvmateriālu vajadzībām, izbūvējot krasta stiprinājumu tieši šajā Rīgas ielas posma daļā. Un ir priekšlikums tātad iznomāt šo zemes gabalu līdz būvniecības termiņa beigām, kas ir šī gada 10. Novembris.
Paldies, jautājumi ir. Balsojumi, kas pārlūdzu. Paldies vienbalsīgi. 12. Jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ošvīla 2 Jūrmalā.
Jā, tātad zemes gabals Ošvīla 2. 4538 kvadrātmetru platībā. Šobrīd Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā šim zemes gabalam ir noteikts lietošanas mērķis izglītības un zinātnes iestāžu apbūve. Savukārt šī gada 9. Janvārī būvvalde ir izsniegusi ir izsniegusi būvatļauju tātad šīs laboratorijas ēkas pārbūvē par viesu namu, un līdz ar to ir maināms šīs lietošanas mērķis no izglītības un zinātņu iestāžu apbūves uz komercdarbības objektu apbūvi.
Paldies, jautājumi ir. Balsojumi, kas pārlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Paldies ziņotājiem. Pēdējais 13. Jautājums. Par darbības programmas izaugsme un nodarbinātība 422 un 1313 specifisko atbalsta mērķu 13131 pasakuma 5. Atlases kārtas papildus uzsaukuma energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūra ekonomiskas situācijas uzlabošanai SIA Jūrmalas ūdens projekta energoefektivitātes pasākumi Nometņu iela 5A Jūrmala iztenošanu. Lūdzu, vārds ziņotāja Zākis kundzijā.
Labdien! Pagājušajā gadā oktobrī doma pieņēma lēmumu un deva iespēju Jūrmalas ūdeni pretendēt uz ERAF līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumiem. Sākotnēji projekts bija plānots lielākā apjomā, 1,5 miljona, ietverot saules bateriju izvietošanu dažādos ūdens apgādes un kanalizācijas objektos. Diemžēl ražošanas patēriņš netika atbalstīts un tam RF līdzfinansējums netika apstiprināts, līdz ar to projektā atlika tikai viena aktivitāte – garāžas sēkas uzlabošana. Ir paredzēts garāžas sēkā uzlabot, nomainīt logus, vārtus un durvis, kā arī siltināt griestus un grīdu. Un šīs te kopējās izmaksas aptvertu 123 tūkstoši, no kuriem 85 līdzfinansētu ERAPS. Projekta īstenošana paredzēta 9 mēnešu periodā, bet nevēlāk kā līdz šī gada beigām. Projektam priekšfinansējums nav nepieciešams, jo mums ir pieejams avans maksājums no koheizijas fonda. Līdz ar to pozitīva lēmuma gadījumā projekta ieviešana varētu īstenībā uzsākt jau aprīlī. Lūdzu atbalstu.
Paldies, vai ir jautājumi? Es gribu pētāt, bet es sapratu, ka 85% Eiropas finansējums. Jā. Un vēl viens jautājums, tad ar saules paneļiem tas nav saistīts.
Diemžēl tos saules paneļus mums nācās no projekta izņemt, jo saules paneļi bija mums paredzēti enerģijas, pašsaražotās enerģijas, iegūt pašsaražoto enerģiju un ar to aizstāt iepirkto. Bet šādu darbību mēs varētu veikt tikai tad, ja mums šo te ražošanas patēriņu, kas ir ēkās, attiecinātu. Bet
faktiski tas ir ēkas remonts?
Principā jā. Ēkas energo efektivitātes uzlabošana tikai.
Paldies, vēl kādam ir jautājumi? Nav, lūdzu balsam, kas par? Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotē, paldies visiem, ar to sēdēju slēgumu.